Vítajte pri ďalšej videodebate Postoja. Keďže tento víkend sa uskutočnia v Trnave majstrovstva Slovenska a Česka v cestnej cyklistike a už o pár dní na to ďalší ročník Tour de France, tak je ďalší dôvod, alebo opäť je tu dôvod sa porozprávať o cyklistike. A preto vítam v našom štúdiu Adama Beňa. Vítaj, Adam.
Ďakujem za pozvanie.
Adama možno niektorí poznáte zo stránok Postoja, pretože už nám napísal niekoľko skvelých textov o cyklistike. Je to fanúšik cyklistiky a vytvára aj podcast, cyklopodcast od cyclinginfo.sk. Takže ešte raz vítaj a poďme rovno na štát, aby sme toho stihli, máme toho viac. Ako som hovoril, už tento víkend vypuknú v Trnave spoločné majstrovstvá sveta, Slovenska a Česka. Ten najzaujímavší program bude asi v nedeľu, kedy sú vlastne hlavné preteky. Chystá sa tam určite veľa ľudí. Skúsme si tak stručne povedať, že čo sú to vlastne za preteky, keďže spoločné Česka, Slovenska môže to vyvolávať taký zmetok. Mm-hmm. Čiže aký typ pretekov toto je a aký asi tam vlastne budú?
V podstate národné šampionáty sú veľmi prestížna záležitosť po celom svete. A dá sa povedať, že každá tá cyklistická únia, zväz, federácia danej krajiny má svoje národné majstrovstvá. Niektoré možno nemajú, ale v podstate tie najväčšie cyklistické krajiny, tam to funguje. A sú to špecifické preteky, bojuje sa v podstate o národný majstrovský dres, ktorý až sledujete preteky World Tour, alebo aj tej nižšej kategórie, tak máte tam možnosť vidieť jazdcov, ktorí obliekajú ten špecifický národný dres. Takže je to aj určitá záležitosť prestíže. A v podstate u nás v tých našich zemepisných šírkach je dosť ojedinelý tento koncept dvoch národných majstrovstiev v jeden deň, na tom istom mieste, ako my máme spoločné majstrovstvá Slovenskej a Českej republiky. A myslím si, že je to celkom dobrý projekt a na tom našom malom cyklistickom trhu, či už slovenskom, alebo možno o niečo väčšom českom, tak je dobre vidieť jednak aj takéto porovnanie tej slovenskej a českej cyklistickej školy, ale takisto je tam aj väčší priestor na to vidieť tie najväčšie cyklistické hviezdy, ktoré sa objavujú aj na tých pretekoch najvyššej World Tour kategórie, ktorých úprimne povedané nie je až toľko možno ako dajme tomu vo Francúzsku, v Taliansku, v Španielsku, takže aj vďaka tomuto projektu majú možnosť ľudia vidieť, dá sa povedať, dve tie cyklistické školy naraz a to priame porovnanie.
K tomu sa možno ešte dostaneme, ale ako si aj hovoril, že ľudia majú možnosť vidieť. No a jednoducho asi je logickejšie a lepšie ísť sa pozrieť na Petra Sagana v vodzovkách pod oknami doma, ako cestovať niekde na Tour de France alebo inde. Takže do Trnavy sa logicky chystá veľa fanúšikov. Mm-hmm. Aj takých, ktorí možno sledujú tú cyklistiku raz za rok na to Tour de France, alebo jednoducho iba chcú vidieť Sagana, čo sa dá pochopiť, tak títo ľudia, možno mnohí z nich zažijú tie preteky vôbec, že naživo prvýkrát. Čiže ty chodíš na preteky, na viaceré preteky počas sezóny, z ktorých priamo reportuješ a robíš podcast, tak keby si vedel nám, laikom, dať nejaké tipy, triky, že vlastne úplne že také základné, že ako skoro tam prísť, aby sme chytili fleka, alebo jednoducho možno sú miesta, na ktoré sa oplatí ísť viac, na niektoré menej. Čiže skúsme najprv ten čas, ak sa dá, že treba tam už nocovať pred tým, alebo ako by si...
Jasné, no nocovanie pred pretekmi je skôr známe z horských etap na Tour de France. Mm-hmm. Myslím si, že pri národnom majstraku nemusia ľudia zobrať automaticky karavan a ísť kempovať do Trnavy. Stačí prísť, myslím si, že pohodlne v nedeľu, ale odporúčam s časovým predstihom. Myslím si, že oficiálny štart je od 12.
Na poludne, áno.
Takže záleží samozrejme od toho, že odkiaľ sa fanúšikovia budú poberať a akú cestu dlhú budú merať do Trnavy, ale odporúčam 2 hodiny, pokiaľ chce človek stihnúť ten štart, tak 2 hodinky pred tým štartom prísť do tej Trnavy, nájsť si parkovacie miesto a nejakým spôsobom tam nájsť tú štartovú čiaru, prípadne sa ešte ísť popremávať popri tímových autobusoch, tímových autách a trošku tak nasať tú atmosféru. Takže neodporúčam prísť úplne na poslednú chvíľu. Neviem, ako to budú mať úplne organizátori zvládnuté s nejakými parkoviskami alebo záchytnými parkoviskami, ale myslím si, že Trnava nie je nejaké úplne veľké mesto, aby človek sa potreboval dopraviť niekam úplne k štartu a byť tam v pohode, si myslím, že môže zaparkovať aj niekde na okraji a presunúť sa pešo. Takže určite prísť v predstihu, pokiaľ človek potom nechce mať z toho naháňačku a pokiaľ si už vyčlení ten deň na to, že chce si pozrieť tú cyklistiku, tak myslím si, že prísť o hodinku, o dve skôr by nemal byť nejaký veľký problém.
Spomenul si tie tímové autobusy. Tam je nejaký náznak, nejaké možnosti podpisov, autogramiády. Oplatí sa ísť na štart a získavať tieto veci? Alebo by si radil skôr ísť niekde ďalej na trať a nájsť si nejaké dobré miesto?
No, zo skúsenosti z pred dvoch rokov, kedy sa naposledy konali slovenské majstrovstvá na slovenskom území v Žiari nad Hronom, tak bol trošku komplikované dostať sa priamo napríklad k autobusu Bory Hansgrohe, teda tímu Petra Sagana, pretože bol tam jednak obmedzený prístup na určitú dobu a takisto Peťo Sagan sa nejak nehrnul z toho tímového autobusu a predsa len čakalo tam kvantum ľudí. A aj keby jednoducho vyšiel na tú minútku, dve von, tak tá pravdepodobnosť, že si ulovíte podpis alebo spravíte si spoločnú fotografiu, je fakt veľmi, veľmi malá. Takže možno, že sa oplatí poprechádzať sa popri iných autobusoch, kde nebude možno až taký frmol. Prípadne tiež takisto zo skúsenosti zo Žiaru bolo až to trochu celkom komické, že všetci sa orientovali na ten autobus Bory Hansgrohe. Pritom hneď vedľa bol autobus s českými vrltúriazcami, s Romanom Krojcigrom, so Zdenkom Štýbarom. A to sú takisto obrovské svetové hviezdy cyklistiky a o ne nebol prakticky, nechcem povedať, že nulový záujem, pretože jasné, ľudia sa zastavili aj tam, ale tam sa nebol absolútne žiaden problém, čo sa nejakej voľnosti pohybu týka. Takže v tomto smere to bolo také naozaj, pokiaľ chce si človek pozrieť ten autobus Bory Hansgrohe zvonku a čakať tam v dave na Petra Sagana, OK, ale ja by som skôr odporúčal pred tým štartom sa poprechádzať nejak popri iných autobusoch alebo jednoducho ísť v kľude na štart a tam si obsadiť nejaké lepšie miesto.
Dobre, no a teraz to miesto, že trasa je dlhá, môžeme si ju pozrieť. Bude jednoducho aj možnosť byť na vidieku. Čo je pre z pohľadu fanúšika asi najatraktívnejšie? Asi byť blízko nich, čiže najviac ľudí bude zrejme na tých otočkách, tak sú aj tie preteky koncipované, čiže v Trnave na Hlbokej, Hlbokej, kde bude otočka, a potom aj v Špačinciach. Čo by si povedal ľuďom, ktorí chcú ísť možno na tie kopce medzi Dechticami a Naháčom, kde bude to najprudšie stúpanie? Vlastne človek iba dvakrát uvidí tých cyklistov. Podľa teba je to väčší zážitok ako tam? Že ty by si si čo vybral?
Ja by som si jednoznačne vybral to stúpanie medzi Dechticami a Naháčom, ktoré sa pôjde dvakrát. A v podstate až tam človek pôjde, dajme tomu autom alebo na bicykli, tak nemá problém ísť hneď na tie prvé úvodné dve kola sa autom dopraviť na to stúpanie na Naháč. A po prípade, že si chce pozrieť potom tie ďalšie okruhy v Trnave, tak tá ďalšia cesta sa potom uvoľní. Takže tým autom sa môže vrátiť do mesta, samozrejme inou cestou, ako bude oficiálna trasa pretekov. A môže si pozrieť ten dojazd alebo tie zvyšné okruhy v meste. Takže treba takisto rátať s tým, že ten okruh je väčšinou rovinatý. Ten peloton tam pôjde strašne rýchlo. Takže pokiaľ si chce človek pozrieť tie preteky aspoň trochu v nejakom pomalšom režime, tak to budú práve tie dva brdky na ten Naháč. Tam je to v maxime nejakých 8%, takže tam sa to relatívne spomalí, ale aj tak akože určite sa tam jazdci nebudú šetriť.
Jasne.
Ale tam bude to miesto, kde to bude o niečo pomalšie. Tie rovinaté pasáže tak
prefrčia.
Ale samozrejme, komu sa nechce ísť na ten Naháč a nemá možnosť tam ísť autom alebo bicyklom alebo si na to nejak kondične netrúfa, tak jazdci budú v Trnave krúžiť až 10 krát, takže tam ich je možnosť vidieť 10 krát. Pokiaľ sa dá človek na tú otočku, tak tam ich uvidí v podstate non-stop, lebo ten peloton sa nadelí a samozrejme nepôjdu celý čas spolu, takže aj tam bude veľký priestor na to sledovať tie preteky.
Mali by byť aj nejaké veľkoplošné obrazovky, to je skôr taká alternatíva pre tých, ktorí prídu neskoro, alebo ako to vlastne funguje? Že?
Tie veľkoplošné obrazovky sú veľmi dobrá vec, pretože bude zabezpečený televízny prenos a samozrejme, pokiaľ chce človek sledovať tie preteky plnohodnotne a pozerať celý ten priebeh, tak ten televízny prenos je fajn a práve tie veľkoplošné obrazovky by mohla byť taká dobrá voľba, že jednak človek vidí priamo v akcii tých jazdcov, keď idú popri ňom a keď sa ten peloton presunie ďalej, tak vidí prenos ďalej na tej veľkoplošnej obrazovke. Takže pred tými veľkoplošnými obrazovkami bude asi veľký záujem a bude to tam asi o niečo plnšie. Ale samozrejme, nie každý úplne má záujem o to pozerať tie preteky celé a stačí mu vidieť tých jazdcov priamo, keď budú prechádzať, ale určite kto má záujem pozrieť si tie preteky celé, a tak tie veľkoplošné obrazovky sú celkom fajn doplnok. Mali by byť dve, jedna bude na Hlbokej, pravdepodobne niekde v priestore štartu cieľa, a druhá by mala byť na Špačinskej ceste, ale neviem, nejaké ďalšie bližšie informácie, takže asi priamo na mieste bude najlepšie zistiť, že kde sa budú nachádzať.
To fanuškovanie alebo sledovanie tej cyklistiky, to je v podstate na celý deň. Čiže asi tam ľudia nemali podceniť nejaké veci, čo sa týka jedla, pitia a tak ďalej. Treba asi nejakú dávku trpezlivosti. Aké sú tvoje skúsenosti? Že jednucho,
no, je to... pokiaľ chce človek absolvovať celé tie preteky, tak je to 187 kilometrov. Čiže také 4-5 hodín to bude určite. A pri aktuálnom počasí vonku asi netreba podcenovať pitný režim. Samozrejme, aj nejaké to občerstvenie by bolo vhodné. Takže nejaký proviant si nabaliť so sebou a človek aspoň potom nemusí zháňať po lokálnych obchodoch niečo. Lepšie si priniesť dopredu a jednoducho rozložiť si tam nejakú stoličku možno aj a v kľude si to pozrieť a mať z toho väčší zážitok, jak niekde tam potom dehydrovaný zbesilo behať a zháňať vodu.
Jasné. No a k samotným pretekom, teda hovorili sme na začiatku trochu, že jednoducho sú tam aj českí jazdci, naši jazdci, čiže tie preteky budú mať viac víťazov, jednoducho aj niekto, kto nepríde prvý, bude tiež víťaz. Je to také trošku zvláštne. Nebude to trošku chaotické pre tých divákov, alebo budú to stíhať?
No, je to, sú to preteky v pretekoch v podstate. Niečo podobné poznáme aj z etapových pretekov, kde sa bojuje o etapu a potom sa bojuje aj o celkové poradie. Tak tu je to tiež niečo také. Poznáme skúsenosť takisto, že Juraj Sagan, keď sa stal majstrom Slovenska, tak odišiel so skupinou Čechov. V podstate tam bola nejaká skupina 15 ľudí, on sa s ňou zviezol. Peťo Sagan s ostatnými jazdcami, to bol ešte Tinkov, tak sa mi zdá, a tak zavreli ten slovenský balík v podstate a Juro Sagan sa stal takto majstrom Slovenska. Takže myslím si, že to české štartové pole má takú vyrovnanejšiu kvalitu. V tom slovenskom štartovom poli je predsa len veľký priepasný rozdiel medzi Petrom Saganom a Zvyškom. Samozrejme, ten tým Bora Hansgrohe spolu s Jurajom Saganom a Erikom Baškom budú ťahať za jeden povraz. Takže tam asi ťažko hľadať niekoho mimo Bory Hansgrohe, kto by sa mohol pobiť o ten slovenský titul. To bude asi plne v režii Bory Hansgrohe. A tam už potom iba závisí, že ako sa ten pretek vyvinie. A najväčší favorit je určite Peter Sagan.
No a to je tá otázka, že mnoho ľudí si môže povedať, že veď to je jasné, že vlastne čo na tých pretekoch môže byť zaujímavé, dramatické, aká zápletka tam sa môže stať, keď vlastne to možno záleží od toho, že či si Sagan povie, že Peter Sagan povie, že chcem to vyhrať, nechcem to vyhrať. Hovoril sa minulý rok tej Plzni, že vlastne on tušil, že možno nevyhrá opäť dúhový dres, tak aby mal ten majstrovský, aspoň slovenský, farebný, tak v tej Plzni si to spravil z toho vlastne svoje preteky. Čiže teraz podľa teba má opäť motiváciu si z toho spraviť nejaký svoj typ, svoj tréning na Tour de France, alebo
No,
to sa nedá povedať.
Špekulovalo sa aj tie ostatné roky, že či to nechá niekomu inému z Bory Hansgrohe, či to nechá bratovi Jurajovi. Oni samozrejme aj potom po pretekoch povedali, že to bol úplne zaslúžený titul pre Jura Sagana, však ako nedá sa to spochybniť. Ale je to vyslovene rovina špekulácií a ten profil majstrovstva sveta v Yorkshire by mohol Petrovi Saganovi nahrávať a mohol by sa zriecť toho majstrovského dresu zasa v prospech niektorého z tímových kolegov, ale samozrejme ani Peter Sagan sa nemôže 100% spoliehať na to, že v Yorkshire sa stane opäť majstrom sveta. Tam pravdepodobnosť tam je, ale naozaj tam bude taká konkurencia, že jednoducho sa to pohybuje v percentách, nie v desiatkách percent. A takže neviem, akú on má motiváciu stať sa opäť majstrom Slovenska. Samozrejme, ako som spomínal, ten majstrovský dres má prestíž a jednoducho nosiť ho je určitá česť a bude asi záležiť aj na tímovej taktike, že ako si to oni dajú v tíme dokopy a či si povedia, že OK, najsilnejší Peter Sagan vyhrá, alebo necháme to niekomu
alebo
inému.
Brat, alebo...
Alebo Erik Baška.
Je šanca, že a pravdepodobnosť, že by vyhral, že by tým prvým v cieli bol český pretekár.
Mm-hmm.
A tým pádom to už je jedno, či by bol Peter Sagan za Slovensko prvý, ale jednoducho je pri účasti Petra Sagana toto šanca, že by ho Štíbar alebo niekto...
Samozrejme, je určite... ako som povedal, sú to preteky v pretekoch, takže pokiaľ Peter Sagan bude, dajme tomu, v tej prvej skupine so Zdenkom Štíbarom, s Petrom Vakočom, s Janom Hirtom, dajme tomu, tak jemu bude už v podstate jedno, že či tie preteky vyhrá, na páske on bude prvý, pretože on bude už slovenský majster, keď pretne on ako prvý Slovak pásku, ale to už samozrejme bude záležať úplne na tom priebehu pretekov. Myslím si, že pokiaľ by prišla takáto skupinka do cieľa, tak Peter Sagan by si asi rád zašprintoval o to, aby bol prvý na tej páske.
Čiže toho celého tak trochu vychádza, že pre neho je to taký že zábavný deň to bude vlastne. Nie?
Bohužiaľ, no nemá na Slovensku priamu konkurenciu, asi takto by som to nazval, nemá sebe rovného, tak taká je situácia.
Dobre, o pár dní na to sa začne 106. ročník Tour de France. 106. približne, no môže byť 106. Toto je trošku aj generálka asi pre neho, nie? Alebo to boli skôr tie preteky vo Švajčiarsku?
Generálka bola asi okolo Švajčiarska. Toto taká sú jednodňové preteky, takže skôr pôjde o to dať sa do nejakej pohody a vyhnúť sa nejakým nepríjemnostiam pádom.
Ešte necháme Sagana tak a poďme na to Tour de France. Jednoducho to naozaj príde pár dní po tých pretekoch. A najmä tí ľudia, čo budú to vidieť alebo sledovať v Trnave, tak zase budeme nabudení. Takže sa pustíme na Tour de France. Tento ročník, keby si mal povedať takých pár základných vecí, čo by mal vedieť každý, kto si sadne k tomu televízoru, tak čo by to malo byť?
V podstate je to highlight sezóny. Tour de France, najväčšie preteky sveta. Niekto možno pozná cyklistiku iba pre Tour de France a je toto jediné podujatie, čo v priebehu roka pozerá. Samozrejme sú toho plné médiá, aj s prítomnosťou Petra Sagana je veľký záujem aj na Slovensku. Je to druhá Grand Tour sezóny po Giro d'Italia a cez 3000 km, 21 etap, do toho dva voľné dni. Sú tam teda tri tie súťažné bloky a myslím si, že každý z nich tento rok bude veľmi zaujímavý a uvidíme pomerne dosť príležitosti aj pre Petra Sagana, si myslím, že na nejaké etapové víťazstva.
Čiže to sa bavíme o rovinatých alebo
v podstate v itinerári sú 4 vyslovene rovinaté etapy, ktoré sú označené ako rovinaté. Je tam dosť veľa zvlnených etap, takisto kopcovitých etap, ktoré by v prípade nejakého neúplne vražedného tempa vrchárov by mohol zvládnuť aj Peter Sagan. Takže v ideálnom scenári by pri nejakých 8, možno 9 príležitostiach on mohol v závere figurovať.
A čo sa týka ostatných jazdcov, tam je zaujímavé napríklad to, že z minuloročnej prvej peťky viacerí nebudú. Chris Froome, Roglič a ďalší. Čiže Čiže jednoducho tie preteky podľa tých komentátorov môžu priniesť nejaké prekvapenie?
No, v rámci celkového poradia si myslím, že toto bude jedna z najťažších túr na typovanie vôbec. Pretože, ako si už spomenul, tak z minuloročného pódia chýba Chris Froome a takisto aj Tom Dumoulin. Mm-hmm. Obidvaja sa nezúčastnia pre zranenie. Tom Dumoulin absolvoval Giro, chcel ho ísť na celkové poradie, avšak musel odstúpiť veľmi skoro pre zranenie kolena, ktoré si spôsobil pri páde. Chris Froome, ako je známe, tak na Criterium du Dauphiné si zlomil stehnú kosť, mal tam otvorenú zlomeninu, čiže veľmi komplikované zranenie a preňho sezóna prakticky skončila a bude veľmi otázne, či vôbec bude konkurencieschopný ďalšie roky, pretože po takomto serióznom zranení je to naozaj veľmi ťažké vrátiť sa v plnej forme. Ale takisto by som úplne neházal flintu do žita, pretože Alejandro Valverde si tiež na Tour de France pár rokov dozadu spôsobil komplikované zranenie kolena a vrátil sa v plnej sile. Je to aktuálny majster sveta, takže dá sa aj po ťažkom zranení vrátiť. Ale späť teda k protagonistom. Geraint Thomas je obhajca a ani on neabsolvoval úplne ideálnu prípravu, pretože na pretekoch okolo Švajčiarska padol. A v podstate pre ňo je táto sezóna zatiaľ viac menej anonymná a je veľmi otázne, že v akej forme je. Na druhej strane v tíme Ineos je Egan Bernal, to je vychádzajúca kolumbijská hviezda, tento rok už vyhral preteky Paris-Nice a takisto čerstvo víťaz okolo Švajčiarska. A možno uvidíme také nejaké trenice v týme Ineos, minulý rok Team Sky, ako bol minulý rok medzi Gerantom Thomasom a Chrisom Froomom, tak tento rok sa to môže zopakovať. Uh-huh. A účastníkmi bude teda Gerant Thomas a Egan Bernal. Egan Bernal samozrejme deklaroval, že on sa cíti byť ako super domestik Geranta Thomasa, ale iba dovtedy, pokiaľ nezistí, že on je lepší. Takže uvidíme možno to repete toho scenára z minulého roka, keď jednoducho Chris Froome vstupoval ako favorit číslo 1 na ten rekordný piatý žltý dres a nakoniec z toho bolo víťazstvo pre Geranta Thomasa, tak myslím si, že podobný taký interný súboj v týme Ineos budeme vidieť aj tento rok, ale samozrejme sú tam aj iné mená. Je tam Vincenzo Nibali, ale ten má za sebou Giro d'Italia. Veľká pozornosť bude sústredená na Francúzov, Romain Bardet a Thibaut Pinot, ktorí budú pod veľkým tlakom, myslím si, ale pri neúčasti Chrisa Froomea a Toma Dumoulina sa ich šance zvyšujú. Samozrejme ich trošku limituje časovka. Takže
koľko tam nevyhral Francúz Tour? Vieš?
Wow, Bernard Hinault naposledy vyhral v 86. Čiže to už bude 33 rokov. Až som povedal hlúposť, to spravedlňujem sa.
Pekne dlho.
Ale Francúzi čakajú teda poriadne dlho. A toto sú v podstate také ich dve hlavné želieska v ohni.
No a čo náš Peter Sagan vlastne? Tam jednoducho, dá sa povedať, že mu vyrástla nejaká nová konkurencia za tie roky, ktorá by ho mohla teraz ohroziť?
No, konkurencia je viac ako silná. V podstate, čo sa Rizzo šprinterov týka, tak na Tour de France uvidíme Caleba Juvena, ktorý vyhral dve etapy na Giro d'Italia, Eliu Vivianiho, ktorý síce mal zbabrané Giro, ale napravil si chuť v priamom súboji s Petrom Saganom na pretekoch okolo Švajčiarska, kde ho dokázal poraziť v dvoch etapách. A takisto je tam Dylan Groenewegen, ktorý takisto patrí už k top šprinterom. Neuvidíme Marcela Kittela, ktorého sme mali možnosť vidieť pred pár rokmi hviezdiť, pretože rozviazal zmluvu s Kaťušou a momentálne nejazdí. Takisto Andrej Greipel, hoci bude na štarte, tak v podstate došlo už k tej obmene šprinterskej generácie a tie mená Cavendish, Kittel, Greipel, tak minulý rok už nezískal ani jeden etapové víťazstvo. A v podstate vidíme nástup nových tvári. Takisto na štarte nebude chýbať Michael Matthews, Sonny Colbrelli, Matteo Trentin, Greg Van Avermaet a Wout Van Aert, ktorý sa javí ako veľký univerzál, bývalý trojnásobný cyklokrosový majster sveta. Takže naozaj v tých čisto rovinatých etapách, ešte som zabudol na Alexandra Kristofa, Tak v tých čisto rovinatých etapách to bude mať veľmi ťažké, najmä proti Juvenovi, Vivianimu a Kronewegenovi. A skôr sa asi on bude musieť rozhliadať v tých zvlnených a tých mierne kopcovitých etapách, kde jednoducho nejaké tie výškové metre odparajú týchto rýchlych jazdcov. Ale ani potom to nebude také, že získam 4 etapy lusknutím prsta. Mm-hmm. Čiže myslím si, že ľudia sú ešte stále zvyknutí na to, že Peter Sagan rovná sa zelený dres plus minimálne 3 etapy. Mm-hmm. Tak tieto časy skončili. A jasné, šanca tam je veľká na etapové víťazstva, ale bude to nesmierne ťažké, pretože stále niektorí jazdci ešte bojujú aj o nové zmluvy. Takže Tour de France je ideálnym miestom na to, ako zvýšiť svoju cenu. Bude to veľmi ťažké. V tom boji o zelený dres sa skloňovalo meno Wouta van Aerta, ale takisto tam si treba uvedomiť, že tým šprinterom v týme Jumbo Visma číslo 1 je Dylan Groenewegen. Takže on bude pravdepodobne tým, kto bude zbierať aj tie body do bodovacej súťaže v tých rovinatých etapách. Takže Wouta van Aerta by som úplne nevidel ako priamého konkurenta na zelený dres. A uvidíme, no, že či sa tam nájde šprinter, ktorý bude dominovať tým rovinatým etapám a získa viacero etapových víťazstiev, kde sa udeluje najviac tých bodov do bodovacej súťaže. Alebo si to nejakým spôsobom podelia a Peter Sagan vyhrá nejakú etapu 2 a bude pravidelne zbierať body na tých šprinterských prémiach. Myslím si, že čo sa toho rekordného 7. zeleného dresu týka, tak Peter Sagan je tam najväčší favorit.
Čo by to znamenalo? Bola by to... Prekonal by teda...
Erika Zabela.
Zabela bol by prvý v histórii, ktorý má 7 zelených dresov.
Je to prestížna súťaž, samozrejme. A no, zápis do historických tabuliek. No, že by mu to nejako zmenilo kariéru, to si myslím, že sa nedá povedať. Ale určite by to bolo príjemné.
No a skúsme teraz sa naopak spätne vrátiť k tej sezóne. Hovorilo sa, že to je jedna z najhorších sezón Petra Sagana za posledné roky. Tie jarné klasiky, neviem, nič moc je možno odvážne slovo, ale nebolo to nejaké slávne. Paríž-Roubaix, tam to tesne v závere nevyšlo. Teraz aj ty si v cyklopodcaste hovoril o tom, že vlastne v tom Švajčiarsku sa tak nabudil. Tak teda skúsme, že v akom stave ide Peter Sagan. Aj do Trnavy, ale to je taká jednohúbka pre neho, ale hlavne na tú Tour de France, že môže takýto záver tej prípravy stačiť na to, že nakoniec...
No až si zrekapitulujeme tú sezónu doteraz, tak tá sezóna začala celkom dobre na Tour Down Under v Austrálii, tam získala etapové víťazstvo. Potom prišli druhé miesta, tak sa mi zdá, že tam bol Vuelta San Juan a takisto Tirreno Adriatico. Potom prišla tá veľmi, veľmi nešťastná jar, kde v podstate ani raz sa nedostala na pódium, ani jednej z klasík. A hoci ten výkon na Paríž-Roubaix bol celkom sympatický, akurát, že jednoducho v tej záverečnej selekcii mu došlo a už tam s tým nedokázal spraviť nič viacej, ale myslím si, že jasné, je tu Peter Sagan, ktorý už Paríž-Roubaix vyhral, ale koľko jazdcov by dalo čo za 5. miesto vôbec na Paríž-Roubaix, takže nejako ho zatracovať za to, že skončil 5., tak to si myslím, že je scestné. Ale potom prišla hlavne tá veľmi nevydarená ardenská časť a to si myslím, že už bol celkom cez čiaru, pretože absolvovať plnú porciu, až nerátame ten úvodný týždeň tých jarných klasík, plnú porciu a takisto aj ten ardenský týždeň v plnom nasadení, tak to si myslím, že bol celkom náročná kampaň a náročné plány pre Petra Sagana a v podstate nevyšiel mu ani Amstel Gold Race, ani Valonský šíp a potom si už povedal, že Liège-Bastogne-Liège jednoducho nemá cenu riešiť, zbavil kufre a sústredil sa potom ďalej na Kaliforniu. Takže toto bol možno taký škrt cez rozpočet preňho a po tom ardenskom týždni sa samozrejme spustila tá kritika, že jednoducho nič moc na tých kockových klasikách a ten ardenský týždeň bol zbytočný, že čo tým chcel Sagan sledovať. Samozrejme, pokiaľ to človek neskúsi, tak nemôže vedieť, že či je schopný zvládnuť takúto záťaž a práve to sú preteky, ktoré ešte v tom Palmares Petrovi Saganovi chýbajú, takže OK, prečo nie? Potom prišlo etapové víťazstvo v Kalifornii, kde sa on vie celkom dobre nabudiť a tak možno aj po nevydarenej jari reštartovať nejakú tú sezónu. A teraz prišlo etapové víťazstvo a víťazstvo v bodovacej súťaži na pretekoch okolo Švajčiarska. Samozrejme v tom priamo súboji s Eliom Vivianim na tú maximálnu rýchlosť. Viviany ťaha za ten silnejší koniec, ale myslím si, že minimálne z toho psychického hľadiska ho dostalo to Švajčiarsko do pohody a na Tour de France si myslím, že nastupuje plnohodnotný Peter Sagan, ako sme ho videli na Tour aj minulý rok.
Ešte počas tej jary v tých najťažších momentoch sa hovorilo, že de facto je koniec, že po kariére. Ty by si to videl až tak čierne, alebo...
No pri Petrovi Saganovi veľmi ťažko povedať, aj keď on má teda zmluvu ešte na 3 roky, sa mi zdá. Ale čítal som tu jeho autobiografiu a viackrát tam spomínal, že po nejakom premrhanom bloku, kde sa to jednoducho na neho valilo z jednej strany, druhej strany, kritika od médií, od majiteľa tímu, že jednoducho už mal takéto myšlienky, že jednoducho zabaliť cyklistiku a venovať sa niečomu inému. Takže ťažko je mu vidieť priamo do hlavy, ale myslím si, že také reči, že Sagan už na to nemá a už nikdy nič nevyhrá po jednej zbabranej jari, kde nedosiahne pódium, tak myslím si, že to nie je úplne na mieste. A ako som už povedal, je na čase si zvyknúť, že tie víťazstvá budú prichádzať ťažšie a ťažšie, že už jednoducho aj tá konkurencia už ho má prečítaného, prichádza zase nová krv, ktorá nie je tak okúkaná a jednoducho v tom pelotóne tí asi, od ktorých ešte ľudia nevedia čo očakávať, tak ich púšťajú aj dopredu a stane sa, že tie preteky aj vyhrávajú. Máte Van der Poel tento rok, takisto Wout van Aert, tak to sú zjavy tejto sezóny a Peter Sagan je teraz možno mimo tej žiare reflektorov a nie je na ňa upriamovaná až taká tá priama pozornosť. Možno aj toto by mohla byť jeho výhoda, že jasné, Sagan bude vždy vzbudzovať pozornosť, ale možno toto je tá chvíľa, kedy už ho ľudia nepasujú úplne na toho favorita číslo 1 do hromadných šprintov a jednoducho on môže teraz nejakým spôsobom prekvapiť, ten tlak nebude možno až tak veľký a toto by mu nejakým spôsobom mohlo pomôcť a nájsť nejak tú starú formu aj na Tour de France.
Chceš si zatipovať víťazov jednotlivých kategórií?
Jednotlivých kategórií? Tak až by sme začali žltým dresom, ktorý mimochodom oslavuje svoju storočnicu, to by bolo celkom dobre pripomenúť, pretože žltý dres sa nezačal udeľovať už na prvom ročníku, ale práve pred 100 rokmi bol udelený prvýkrát.
To súvisí nejak s tým reklamným sponzorom, nie?
Myslím, že on bol žltý. Áno, teraz, neviem, v podstate bola to myšlienka Henriho Desgrangea, riaditeľa pretekov, a v podstate preteky sponzoroval denník Le Auto a jeho farba novín bola žltá, takže aj na základe toho, aby sa nejak dostala tá značka do povedomia, tak vznikol žltý dres, ktorý si samozrejme nezískal úplne hneď obľubu a tá história v podstate tie nasledujúce roky z neho spravila ten pojem, ktorý momentálne má. A takisto štart bude v Bruseli a je to pri príležitosti práve 50. výročia prvého víťazstva Eddieho Merckxa na Tour de France. Takže uvidíme Grand Depart v Bruseli. No a k tomu typovaniu, tak ako som už spomenul, bude to veľmi vyrovnaná Tour, si myslím. Možno škoda, že už druhá etapa bude tímová časovka, kde sa zvyknú oddeliť zrná od pliev. A toto bude možno kameň úrazu pre francúzskych protagonistov Thibauta Pinota a Romana Bardeta. A myslím si, že možno to papierové favorizovanie Egana Bernala bude pravdivé. A ja to vidím na Egana Bernala. Je síce veľmi mladý, hovorí sa, že nikdy nešiel Grand Tour ako líder, ale u tých Kolumbičanov si myslím, že aj z ostatných rokov máme potvrdené, že oni majú ten vrchol výkonnosti v mladšom veku. že dokážu zahviezdiť ako mladý a možno aj v jeho prípade nejaké čakanie na nejaké ďalšie sezóny, kde by sa možno stal lídrom, tak by bolo trošku zbytočné. A vzhľadom aj na to, že Geraint Thomas nemá úplne tú ideálnu prípravu, tak si myslím, že Egan Bernal. Čo sa týka bodovacej súťaže, tam si myslím, že Peter Sagan získa ten rekordný 7. zelený dres. Dresu najlepšieho vrchára, tak to je vždy taká lotéria, pretože väčšinou ho získavajú vrchári, ktorí majú nejaký zlý deň a dostanú sa mimo toho boja o celkové porade. Minulý rok to síce bol Julian Alaphilippe, ktorý nemal nejaké ambície na celkové porade a jednoducho to zbieral na tých horských prémiách. Ťažko povedať, možno Dan Martin zo Spojených arabských emirátov, ktorý síce patrí do takého širšieho okruhu hlavných favoritov, ale myslím si, že na pódium nemá a získa top 10 a možno takým bonusom bude ten vrchársky dres. A biely dres pre najlepšieho jazdca do 25 rokov, tak tam Egan Bernal, ktorý spadá ešte do tejto kategórie. Potom je ešte najlepšia tímová súťaž a tam si myslím, že Movistar by mohol byť na prvom mieste.
Super. A na čo sa ešte tešíš tento rok?
V rámci Tour de France?
V rámci cyklistiky. Dajme taký kalendárik na záver.
Tour de France je samozrejme veľmi príjemná záležitosť. Môj taký highlight už bol Giro d'Italia, čo sa Grand Tour podnikov týka. Samozrejme, ja som veľký nadšenec jarných klasík, ktoré už takisto skončili. Ale jasne, Tour de France sú vždycky fenomenálne preteky. Myslím si, že tento rok ten mix etáp je tak celkom dobre zamiešaný a v podstate na konci druhého aj tretieho týždňa uvidíme horské etapy, ktoré budú veľmi zaujímavé. Kráľovská etapa pre mňa číslo 18, tam bude Col de Vars, Izoarda, Galibier. Hoci nebude finish na stúpaní, ale tých výškových metrov bude celkom požehnanie. A v podstate tie záverečné 4 dni túr budú veľmi náročné. Potom samozrejme tá čerešnička už na Champs-Élysées, tak to budú také mini šprinterské majstrovstvá sveta neoficiálne. No po Tour de France príde Vuelta, čo je takisto sú veľmi príjemné trojtýždňové preteky. Veľmi sa teším na preteky okolo Slovenska, ktoré by som takisto trošku dal do pozornosti slovenským fanúšikom. Štart bude v Bardejove a potom sa cez finišové mesta a začiatočné mesta Ružomberok, Hlohovec a Senica počas týchto 4 dní budú jazdci presúvať Slovenskom, teda z východu na západ.
Tam môžem spomenúť to, že prvýkrát bude až 5.
Áno. Klobúk dole pred organizátormi, že dokázali prilákať už po minuloročnom veľmi vydarenom ročníku, kde zavítala Bora Hansgrohe a Quickstep. Tak tento rok si oni účasť zopakujú a prída sa takisto CCC, Groupama FDŽ a takisto Spojené arabské emiráty. K tomu veľa prokontinentálnych tímov, takže v podstate v našich zemepisných šírkach veľmi dobrá štartová listina. Samozrejme uvidíme,
mená
ešte úplne konkrétne nevieme. Samozrejme nedá sa očakávať, že tie týmy sem pošlú úplne áčko. Bude to takisto tesne pred majstrovstvami sveta, takže možno jazdci, ktorí budú chcieť doladiť tú formu na ten svetový majstrak, tak zamieria na Slovensku, ale rozprávať sa o nejakých konkrétnych menách, tak to je ešte veľmi ďaleko, ale tie preteky naberajú na prestíži, čo je fajn, a pozývam teda aj ľudí, aby si prišli pozrieť tie preteky. Možno nepríde Peter Sagan, ale prídu iné hviezdy svetovej cyklistiky a mať tu 5 World Tour tímov, tak to si myslím, že je celkom príjemné spestrenie tej cyklistickej sezóny.
Super, tak tešíme sa a budeme sledovať. Ďakujem, že si prišiel.
Ďakujem za pozvanie a dúfam, že ľudia si užijú Tour de France. A čaká nás pekný cyklistický sviatok a snad sa vidíme aj v nedeľu na Národnom majstraku v Trnave.
Tak, ďakujeme. A vám za pozornosť a opäť zase niekedy na budúce.